Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Ayuh kita saksikan berita yang terkini dan juga komprehensif dengan kita mulakan dengan tajuk utama untuk malam ini. Lembah Klang, Melaka beralih ke fasa 4. Dakwa segera kumpulan anti-vaksin, itu gesa Khairi. Rosmah Mansor dah dapat pasport, kini giliran Najib pula. Ini adalah perkembangan dan juga kenyataan yang baru kami terima di mana mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan pandemik hari ini bersetuju untuk membenarkan peralihan fasa bagi 8 negeri berkuat kuasa Isnin depan. Kelantan, Perak, Pulau Pinang, Sabah dan Kedah beralih dari fasa 2 ke fasa 3. Manakala, Melaka dan Lembah Klang yang merangkumi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor beralih daripada fasa 3 ke fasa 4. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan, peralihan fasa itu adalah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Pelan Pemulihan Negara dan juga peratusan kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa. Ia sekaligus menjadikan negara secara keseluruhannya beralih ke fasa 3. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan beberapa kelonggaran termasuk operasi rehat dan rawat RNR yang dibenarkan beroperasi penuh 24 jam bermula esok 16 Oktober 2021. Kenderaan e-hailing dibenarkan mengambil penumpang berdasarkan kapasiti tempat duduk kenderaan bagi semua fasa juga bermula pada tarikh yang sama. Selain itu, pengurangan tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian bagi pengembara dari luar negara berkuat kuasa pada Isnin iaitu 18 Oktober 2021. 7 hari kuarantin di rumah atau stesen kuarantin bagi pengembara dengan vaksinasi lengkap, manakala 10 hari bagi pengembara yang tiada atau tidak lengkap vaksin. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memohon pihak berkuasa menyegerakan siasatan dan pendawaan terhadap kumpulan anti-vaksin. Tegasnya, kumpulan berkenaan terus menyebarkan berita palsu sehingga mengancam kesihatan awam dan ia menjengkelkan.
Dalam capan di Twitter, Khairi berkata, Kementerian Kesihatan KKM sudah bertindak dengan membuat laporan polis terhadap beberapa kumpulan anti-vaksin. Katanya, beberapa kumpulan anti-vaksin dilihat berterusan menyebarkan berita palsu berkaitan vaksin COVID-19 sehingga mengancam kesihatan awam dan menjengkelkan. Beliau membalas capan pakar perubatan keluarga KKM Dr. Sakinah Sulong yang mempersoalkan sama ada kumpulan anti-vaksin di negara ini kebal daripada tindakan pihak berkuasa kerana masih bebas menyebarkan dakwaan dan berita palsu. Dr. Sakinah turut memuat naik tangkap layar dipercayai oleh kumpulan anti-vaksin di Telegram yang antara lain mendakwa ada remaja yang disuntik vaksin COVID-19 mendapat kesan sampingan teruk dan meninggal dunia. Pada Jumaat lalu, Khairi turut meminta KKM membuat laporan kepada polis serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC terhadap seorang individu yang didakwa menyebarkan berita palsu berkaitan vaksin COVID-19.
Majlis Pemulihan Negara MPN mencadangkan kepada kerajaan untuk membuka sempadan negara dengan selamat termasuk bagi tujuan pelancongan kepada warga asing yang lengkap vaksinasi COVID-19. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata MPN turut mencadangkan agar kerajaan memansuhkan atau memendekkan tempoh kuarantin kepada warga asing yang tiba dari luar negara.
Jelas beliau, pendekatan pengurangan atau pemansuhan tempoh kuarantin itu dibuat melalui program Mutual Recognition of Vaccine Certificate termasuk untuk tujuan pelancongan seperti mana yang telah dilaksanakan di beberapa negara lain bagi merancakkan semula pelbagai sektor ekonomi.
Kerana pembukaan sempadan antarabangsa ini kita telah timbang lama dan dikirakan mungkin sudah sampai masa selepas rentas daerah rentas negeri sudah pun dibenarkan, yang ditunggu-tunggu sama ada sempadan negara boleh dibuka untuk warga Malaysia pergi ke luar negara dengan beberapa peraturan tapi tidak menyulitkan, dan pelawat-pelawat asing baik perniagaan ataupun pelawat-pelawat sosial dan pelancong boleh datang ke negara kita bila mana mereka telah dapat menyempurnakan seperti biasa, double vaccination, sertifikat digital yang diguna pakai itu diiktiraf.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN keempat di Lanai Kijang, Bank Negara Malaysia BNM pada Jumaat.
Nampaknya ramai yang sudah mula melakukan rentas negeri sejak kerajaan membenarkan aktiviti tersebut pada Isnin lalu. Kerinduan untuk menatap wajah orang tersayang itu yang paling mahu dilakukan oleh anak-anak perantau dari selatan, utara ke pantai timur mahupun di Sabah dan juga Sarawak. Semua mahu balik kampung. Tetapi bagaimana situasi menuju ke pantai timur? Anak perantauan Kelantan Hasimi Muhammad kita tempatkan untuk membuat tinjauan di Plaza Tol Gombak. Hasimi, petang tadi katanya tidak sesak. Malam ni dah lepas maghrib dan sebagainya. Bagaimana keadaan di sana, Hasimi? Hasimi? Okey, tak apa Hasimi, mungkin kita akan dapatkan semula selepas ini. Tetapi saya kongsikan perkembangan kes harian COVID-19 di mana hari ini Malaysia merekodkan 7,420 lagi kes COVID-19 di mana jumlah kes keseluruhan sejak pandemik yang berlaku kini berjumlah 2,377,033. Setakat Khamis, data COVID Now melaporkan 88 lagi kematian baru dengan angka kumulatifnya 27,681 kes. Unit rawatan rapi ICU ketika ini menerima 700 pesakit dan daripada jumlah itu 364 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala, kes sembuh adalah sebanyak 11,413. Sebahagian besar kes masih lagi melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu 98.5% atau 7,312 kes melibatkan pesakit yang tidak bergejala dan hanya gejala ringan. Selebihnya merupakan pesakit kategori 3, 4 dan 5 iaitu sebanyak 1.5% ataupun 108 kes. Okey, kalau kita sudah mendapat isyarat dari Plaza Tol Gombak, mungkin Hasimi sudah pun bersedia. Hasimi, kongsikanlah keadaan di Jalan Gombak tu bagaimana. Adakah situasinya sedikit sesak kalau dibandingkan dengan petang tadi, Hasimi, kalau sudah bersedia?
Baik, terima kasih Zul. Lintas langsung di Plaza Tol Gombak, kita melihat kepada aliran trafik keluar dari ibu negara khususnya untuk menuju ke pantai timur ketika ini. Setakat jam inilah berdasarkan pematian kita sejak 5 petang tadi sehinggalah jam sekarang. Kalau kita melihat secara kasar boleh dirumuskan Zul masih lagi lancar pergerakan aliran trafik berdekatan dengan Plaza Tol Gombak ini. Jadi jangkaan kita sebelum kita tiba di sini Zul memandangkan rentas negeri telah pun dibenarkan sejak 11 Oktober lalu. Agak meleset kerana kita jangkakan Plaza Tol Gombak antara lokasi yang mungkin akan sesak memandangkan esok juga hujung minggu dan sebagainya. Namun ketika ini waktu 7.50 kalau boleh rakan setugas tunjukkan masih lagi dalam keadaan terkawal. Namun kita lihat jumlah kenderaan itu bertambah, sentiasa ada, tidak putus-putus. Namun berbeza kalau jaraknya 500 meter dari Plaza Tol Gombak ini, keadaannya lancar berbanding sebelum ini. Kalau waktu-waktu kebiasaan cuti ataupun rentas negeri, biasanya 500 meter dari Plaza Tol Gombak ini sudah mula sesak. Namun situasi pada malam ini agak berbeza sedikit Zul. Kemungkinan perantau ataupun mana-mana individu yang mahu merentas negeri kemungkinan merancang perjalanan mereka. Kalau balik Kelantan misalnya Zul, kemungkinan mereka lebih suka untuk balik waktu tengah malam kerana sejuk sedikit cuacanya ataupun kurang kesesakan. Namun pada sebelah petang tadi, tinjauan turut dilakukan oleh Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor Superintendent Azban Sarifiat yang maklumkan bahawa setakat ini SOP pematuhan di negeri Selangor khususnya masih lagi baik dan juga dijangkakan peratusan 15 hingga 20% peningkatan kenderaan sepanjang tempoh hujung minggu ini. Jadi apa kata kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Superintendent Azman.
Kerajaan telah membenarkan rentas negeri dalam fasa pemulihan negara pada kali ini bermula pada hari Isnin dan aliran trafik semenjak pada hari Isnin hingga hari ini kelihatan lancar. Cuma hari ini kita menjangkakan akan ada pergerakan yang agak besar. Tapi daripada elemen-elemen JSPT yang saya gerakkan di dalam seluruh negeri Selangor, sehingga jam sekarang pergerakan ataupun arian trafik di seluruh negeri Selangor, di lalan utama, di lebuh raya utama berjalan lancar. Jadi pemeriksaan rambang juga kita ada buat dan setakat ini semua yang bergerak memang telah divaksin dan mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Kita juga akan singgah di beberapa RNR untuk membuat pemantauan bagi menentukan pematuhan SOP diambil berat oleh semua pemandu dan pengunjung-pengunjung RNR.
Zul, saya nak berpantun tapi saya tidak pandai berpantun, tapi saya nak pesan kepada mereka nak balik Kelantan ataupun Terengganu, pada set-set kita bawa kereta molek, jaga SOP. Kembali kepada Zul di studio.
Terima kasih Hasimi, moga dapatlah pulang ke kampung nanti. Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan Datin Sri Rosmah Mansor supaya pasportnya dikembalikan untuk sementara bagi membolehkan isteri bekas Perdana Menteri itu merentas ke Singapura. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membenarkan permohonan itu dengan menetapkan syarat bahawa pasport perlu dikembalikan pada atau sebelum 6 Disember 2021. Kata Muhammad Zaini, pemohon iaitu Rosmah hanya boleh keluar Singapura dari 22 Oktober dan mesti pulang ke Malaysia pada tarikh sebagaimana yang diputuskan.
Terdahulu, Datuk Jadjis Senior yang mewakili Rosmah memberitahu mahkamah anak perempuan pemohon Noriana Najwa sedang syarat mengandung 8 bulan dan bakal melahirkan anak keduanya di Singapura. Katanya anak perempuan Rosmah mempunyai sejarah komplikasi berisiko tinggi ketika bersalin dan pemohon amatlah diperlukan berada di sisi anaknya bagi tempoh sebelum, sewaktu dan selepas bersalin. Perjalanan itu, kata Jadjid, penting bagi memastikan kesihatan anak pemohon dan kandungannya terjaga dan aman. Sehubungan itu, Jadjid memohon pasport anak guamnya dilepaskan sementara. Permohonan itu tidak dibantah Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafar P. Kunyalam. Pada 5 Oktober lalu, Rosmah memberi keterangan secara bersumpah pada prosiding perbicaraan peringkat bela diri kes rasuah membabitkan solar hybrid bernilai RM1.25 bilion di Sarawak. Perbicaraan di hadapan Muhammad Zaini bersambung 21 Oktober ini dengan pihak pendakwaan akan menyoal balas Rosmah. Rosmah 69 dituduh meminta RM187.5 juta dan dua pertuduhan menerima suapan RM6.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holding Senan Berhad Saidi Abang Samsudin berkaitan projek tenaga solar itu menerusi bekas pembantunya Datuk Rizal Mansor. Ia sebagai balasan kerana membantu Jepak Holdings memperoleh projek bersepadu sistem solar, photovoltaik, PV hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset diesel untuk 369 sekolah luar bandar Sarawak bernilai RM1.25 bilion daripada Kementerian Pendidikan secara rundingan terus. Rosmah dituduh melakukan kesalahan itu di Ligon Cafe Sangwe Putra Mall, Jalan Putra Taman Duta serta di Seri Perdana Persiaran Seri Perdana Presin 10 Putrajaya antara Januari 2016 dan September 2017.
Adakah penyelesaian rangkaian awan dapat meningkatkan hasil peniagaan anda?
Ayo keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah segmen Sinar Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Cuti hujung minggu bermula. Bagaimana situasi di Lebuh Raya ketika ini? Ahli politik menteri paling tidak dipercayai rakyat. Bertahun-tahun curi hasil negara, kegiatan lombok emas haram terbongkar. Dengan rakyat kini dibenarkan merentas negeri, Melaka sudah pasti menjadi antara negeri yang menjadi tumpuan khususnya untuk melancong. Bagaimana tindakan pihak berkuasa untuk memastikan pelancong yang memasuki negeri itu kekal dengan pematuhan SOP? Untuk perinciannya, kita bersama dengan rakan setugas Faris Azman. Faris Azman, adakah sudah sesak jalan-jalan di Bandar Melaka pada ketika ini?
Baik Zul, sudah tentu Melaka menjadi tumpuan pelancong domestik apabila dibuka pintu utamanya hari ini. Seperti mana kita tahu pada pagi tadi, Esko Pelancongan Datuk Muhammad Jalini Khamis bersama Esko Kesihatan begitu dengan SUK, Siusa Kerajaan Negeri, di mana melancarkan sambutan secara besar-besaran bagi pelancong domestik memasuki di negeri Melaka melalui Plaza Tol Simpang 4, Plaza Tol Aikroh dan juga Perhentian Bas Melaka Central. Dan sebenarnya sedia maklum, kalau datang ke Melaka sudah tentu apabila dibuka pintu utamanya di sempadan-sempadan negeri, dan sudah tentu Melaka akan menjadi tumpuan pelancong. Sebenarnya dikatakan oleh Ketua Polis Negeri Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali yang berkata bahawa dijangka kira-kira 120,000 pengunjung akan memasuki negeri Melaka dalam hujung minggu ini, iaitu hujung minggu yang sangat panjang. Dan pada masa yang sama juga SOP pematuhan itu akan dititik beratkan sudah tentu, seperti mana bahagian pelancongan negeri Melaka juga. Di setiap sektor pelancongan ataupun produk-produk pelancongan perlu memastikan SOP dipatuhi. Dan mungkin kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negeri Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali mengenai dengan pematuhan SOP di kawasan-kawasan tertentu. Kita dengarkan sedikit.
Pasukan pemantau yang kita gerakkan jumlah dia 168. Tapi pasukan pemantau ni kita lebih tumpukan di kawasan-kawasan tumpuan pelancong tepi-tepi pantai. Dan daripada pengalaman kita yang lepas, kita akan tingkatkan di medan-medan ikan bakar. Kerana di kawasan-kawasan medan ikan bakar ini berdasarkan pengalaman lepas, banyak berlaku pelanggaran SOP lah.
Itu jelas Ketua Polis Negeri Melaka sebenarnya Zul, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali. Beliau mengatakan lebih kurang kira-kira 2,453 pegawai dan anggota akan ditempatkan di sekitar Negeri Melaka. Sudah tentu antara kawasan-kawasan menjadi tumpuan kalau datang ke Melaka, asam pedasnya, begitu juga dengan medan ikan bakarnya, begitu kalau di kawasan pantai Pengkalan Balak, Tanjung Bidara. Namakan saja, ini adalah kawasan-kawasan pelancongan, terutamanya pelancong-pelancong domestik selepas 9 bulan kita berkurung dan sebagainya. Dan sebenarnya seperti mana kita sedia maklum bahawa 18 Oktober ini juga Melaka akan memasuki fasa keempat pelan pemulihan negara. Sudah tentu lebih ramai pelancong-pelancong akan masuk ke negeri Melaka. Begitu juga dengan pergolakan politik hari ini, sidang media oleh pengerusi UMNO Negeri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf juga mengatakan bahawa jentera-jentera sedang bersiap sedia jika PRN dilaksanakan. Sebagaimana kita tahu, Isnin ini kemungkinan SPR akan mengumumkan satu pengumuman besar yang akan kita ketahui pada Isnin ini. Itu antara pergerakan politik, begitu juga dengan pelancongan apabila pintu sempadan negeri Melaka dibuka. Zul,
terima kasih Faris Azman langsung dari Melaka. Lebuh Raya sudah pasti menjadi tumpuan warga kota yang dijangka melakukan pergerakan sama ada untuk pulang ke kampung ataupun bercuti untuk hujung minggu yang panjang ini. Wartawan Astro Awani Hilmi Malik melakukan tinjauan udara sebentar tadi, ada perinciannya, kita saksikan.
Baik, sebenarnya rentas negeri yang diberikan kerajaan sudah pastinya hari ini kami melakukan tinjauan udara menumpukan beberapa kawasan hotspot Lebuh Raya di sekitar ibu kota, antaranya di kawasan Gombak, di kawasan Tol Jalan Duta, Sungai Besi, KL Seremban, Nilai dan sebagainya. Keadaan trafik pada hari ini, aliran trafik hari ini tidak seperti apa yang kami jangkakan, di mana keadaan trafik pada hari ini masih lagi dalam keadaan terkawal. Meskipun hari ini adalah hari Jumaat, menjelang hujung minggu, namun hasil tinjau udara yang kami lakukan hari ini bersama pasukan PGU PDRM dapati keadaan memangnya masih lagi terkawal. dan apa yang boleh kami katakan berkemungkinan pengguna jalan raya telah pun melakukan ataupun merancang perjalanan mereka untuk pulang ke kampung. Berkemungkinan juga ada yang mungkin bertolak agak lambat, berkemungkinan juga pada lewat malam ini ataupun setidak-tidaknya bermula pada esok pagi. Memangnya keadaan ini agak berbeza dengan keadaan-keadaan berbanding yang sebelum ini. Namun inilah hasil tinjauan yang kami lakukan pada hari ini. Apa yang boleh saya simpulkan, keadaan memangnya agak terkawan dari rata-rata ataupun sebahagian besar kawasan lebuh raya yang kami tinjau pada hari ini. Dan seperti biasa hari ini penerbangan ini diketuai oleh DSP Aisyam dan juga pembantu juruterbang DSP Aisyam. Dan juga untuk urusan lanjut mengenai dengan hasil tinjauan hari ini akan kami bawakan pada laporan yang seterusnya.
Terima kasih Helmi. Ahli politik dan menteri mempunyai margin kepercayaan terendah dalam kalangan rakyat Malaysia dengan masing-masing hanya 19% dan juga 24%. Perkara itu didedahkan menerusi kajian Trust in Professions yang dijalankan firma penyelidikan pasaran Ipsos Nemerhat dari 23 April hingga 7 Mei lalu membabitkan 19,570 responden dari 28 negara. Selain itu, eksekutif pengiklanan pula menduduki tangga ketiga paling rendah dengan 26%. Berdasarkan tinjauan global, masyarakat dunia turut mengakui profession sebagai ahli politik tidak boleh dipercayai dengan nilai kepercayaan antara 3 hingga 19% di kedudukan paling bawah. Senarai itu diikuti rapat menteri dengan peratus kebolehpercayaan antara 5 hingga 25%. Sementara itu, tinjauan yang sama mendapati profession kedoktoran mendapat nilai kebolehpercayaan tertinggi dengan 68% rakyat Malaysia menganggap mereka boleh dipercayai. Guru 65%, ahli sains 57%, angkatan tentera 52%, hakim 49%, pembaca berita 42%, polis dan peguam masing-masing 40% serta wartawan 32%. Bertahun-tahun curi hasil negara, kegiatan lombong emas haram akhirnya terbongkar.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Selepas berpuluh tahun menjarah hasil negara, akhirnya kegiatan sindiket melombong emas secara haram di Lahad Datu terbongkar. Dipercayai aktif sejak 1990-an lagi, sindiket itu menjalankan kegiatan berkenaan di kawasan Hulu Sungai Boleh yang terletak dalam hutan simpan Ulu Segama Malua di Lembah Danum, Lahad Datu.
Lubang yang berada di belakang saya ketika ini merupakan salah satu lubang yang berjaya ditemui di sepanjang Sungai Bol. Lubang ini bukanlah lubang biasa. Ia memiliki berbagai rahsia berkaitan khazanah negara. Ingin mengetahui lanjut berkaitan lubang ini? Teruskan dengan laporan ini.
Pihak berkuasa telah menemui ratusan lubang atau lombong emas di sepanjang 8 km Sungai Ulu Boleh. Sindiket berkenaan dipercayai menggunakan kaedah tradisional bagi melombong emas.
Lubang-lubang ini kita boleh katakan beratus lubang yang ada di sepanjang sungai yang kita kesan ini sejauh 8 km. Beratus lubang ataupun terowong yang telah mereka buat. Dan di kilometer 8 saja seperti mana yang saya sebut tadi, lebih kurang ada 103 terowong ataupun lubang yang dia buat. Tidak termasuk yang berada di kilometer 1 sehingga ke 8. Pelumbungan emas ini dikesan pada 21 hari bulan selepas maklumat kita terima daripada awam bahawa ada aktiviti melombong emas di hulu sungai ini sejak daripada tahun 1990-an lagi. Dan tim call sign yang terdiri daripada PGA, Jabatan Hutan, Hidupan Liar dan juga oleh WWF menemui tempat ini selepas menempuhi perjalanan sejauh selama 8 hari daripada Ladang Ongkar ke tempat sinilah.
Menurut Toy P, lokasi kegiatan sindiket berkenaan sebelum ini tidak dikesan kerana terletak jauh ke dalam kawasan hutan simpan Ulu Segama Malua. Anggota PGA dan pihak berkuasa terlibat terpaksa berjalan kaki selama 8 hari. Mereka terpaksa merentasi sungai melalui jeram, mendaki dan menuruni bukit yang ada kalanya berkecerunan sehingga 80 darjah untuk sampai ke lokasi berkenaan. Toy P menjelaskan pihaknya turut menemui 6 lokasi penempatan yang diwujudkan di kawasan berkenaan. Di setiap penempatan terdapat 3 atau lebih pondok termasuk yang dibina atas pokok.
Tempat ini lebih kurang ada 6 buah penempatan daripada pondok-pondok yang dibuat daripada kimbas. Dikuatkan dengan paku lah macam tu. And then dalam 6 penempatan ini sebanyak 14 buah pondok dikesan dan dimusnah.
Setelah berpuluh tahun menjarah hasil negara, akhirnya kegiatan sindiket ini terbongkar. Namun, ada cerita di sebalik kegiatan haram berkenaan yang turut telah mengorbankan nyawa. Nantikan dalam laporan siri kedua esok. Seramai 800 pelajar baharu dan lama Universiti Utara Malaysia UUM mendaftarkan diri pada hari pertama kemasukan sesi akademik 2021-2022. Sesi kemasukan dilaksanakan secara berperingkat sehingga Ahad membabitkan seramai 3,041 pelajar dan sebagai langkah keselamatan, semua pelajar digalakkan menjalani ujian pengesanan COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Kebenaran rentas negeri sejak Isnin lalu menyaksikan restoran di Pulau Pinang menjadi tumpuan pelancong yang menghabiskan cuti hujung minggu di negeri itu. Restoran Nasi Kandar antara yang menjadi tumpuan pengunjung, terutama untuk menikmati hidangan Nasi Kandar yang popular di Pulau Pinang. Seorang pemuda dari Kampung Akil Cica Tinggi di Pasir Mas mencetuskan fenomena baharu di Kelantan apabila menternak kambing kayangan daripada baka Red Boar Amerika yang bernilai puluhan ribu ringgit setiap seekor. Sebagai permulaan, sebanyak 4 ekor kambing baka berkenaan dibela yang dianggarkan bernilai RM95,000 dan berhasrat menjadikan kambing itu bagi tujuan pembakaan.
Memulakan perniagaan bukanlah satu tugas mudah, apatah lagi buat usahawan muda. Namun inisiatif Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju melalui skim usahawan permulaan Bumi Putra Suhub seolah membuka jalan buat mereka. Program berasaskan business pitching tersebut yang dianjurkan untuk kali ke-16 pada tahun ini memberi peluang buat usahawan untuk menerima geran pembangunan perniagaan berjumlah sehingga RM500,000.
Pengarah Penyampaian Strategik Equity Korporat dan Keusahawanan Teraju, Rafaik Bakri Zakaria berkata, Superb mencari produk dan servis daripada usahawan inovatif, berdaya saing dan boleh dibawa ke peringkat antarabangsa.
Kita tengok the whole ecosystem and supply chain di mana kita sebagai terpaju, kita tengok sebagai strategic intervention. Okay. So, bawah saya under usahawan dan corporate equity, saya under usahawan saya tengok startup dan juga bumi putera supply chain di mana as a tipping point saya cakap tadi, kita tengok the startup permulaan, kita help dia to grow. Lepas dia grow, kita tengok pula supply chain, the whole bumi putera supply chain, berbagai sektor kita tengok. So bila dia dah grow di sana, dia akan fit in into the supply chain. So dia punya journey bergerak di situ. Sekarang kita fokus ke banyak teknologi sunrise yang akan boleh berkembang, not saja di domestic dan international juga. So that's something that we looking at. But kita tag kepada kita make KEGA, key to make growth drivers. Tetapi dalam Super 2021 ni, kita bukan saja untuk KEGA saja. Kita open up macam kota untuk anything under the sun. Sebab dia orang lebih pandai daripada kami. Dia ada subject matter expert.
Tambah beliau, teraju kini bekerjasama dengan pelbagai agensi, malah mereka juga mempunyai data dan analisis lengkap yang boleh menjadi panduan, terutamanya memenuhi keperluan rantaian bekalan. Jelasnya, menerusi program itu juga, mereka akan membantu usahawan muda untuk terus berkembang menjadi syarikat yang memasarkan produk dan servis sehingga ke peringkat antarabangsa.
Bukan sahaja yang mendapat grant, yang tak dapat grant mungkin ditolong. So at least dia, kita menolong untuk future dia. So our mindset bukan sahaja yang dapat grant, yang tak dapat grant mungkin ditolong. So at least when they grow, dia akan tahu pasal all this information. Untuk Superb 2021 telah dibuka, pembukaan telah dibuka sehingga 17 Oktober ni. Tuan-tuan dan puan-puan dah boleh apply dan ke website kami superb.teraju.gov.my. Apply lah ramai-ramai.
Seketika nanti, pengintipan digital ancaman global ketika ini.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Kadar penembusan internet yang semakin tinggi di seluruh dunia menjadikan pengintipan digital ataupun digital espionage menjadi antara ancaman global pada masa kini. Menurut kajian Norwich University, Biro Penyiasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat pada 2019 telah merekodkan peningkatan 53% terhadap aktiviti pengintipan digital dan pencurian maklumat dari syarikat-syarikat di negara itu.
Pencurian maklumat perdagangan juga menurut kajian itu lagi sering berlaku apabila seseorang individu sengaja menyalahguna atau mencuri maklumat. Ia dilakukan demi kepentingan ekonomi untuk individu atau syarikat lain berbanding dengan pemilik sebenar. Pesaing asing atau kerajaan yang bertanggungjawab di sebalik aktiviti pengintipan digital itu pula biasanya akan menjalinkan hubungan perniagaan antara syarikat mereka dan syarikat-syarikat tertentu. Menurut kajian itu lagi, penting untuk dicatatkan bahawa majoriti aktiviti pengintipan digital bermula dengan email di mana penggodam biasanya menghantar email kepada sasaran mereka. Penerima email itu biasanya menjadi mangsa kepada pengintipan digital apabila mereka membuka email tersebut dengan mesej phishing 23% atau apabila mereka membuka fail yang dilampirkan 11%. Menurut Norwich University lagi, kajian terkini menunjukkan lebih 88% perniagaan dan pekerjaan berkaitan teknologi maklumat meletakkan keselamatan cyber antara tiga ancaman utama terhadap entiti berkenaan.
Vodka Martini. Shaken, not stirred.
Exclusive untuk anda.
Mr.
Bond.
James Bond.
Tell me what you know of James Bond.
He's a 00 and a wild one.
Dipuja wanita.
Shocking. Positively shocking.
Pembatras kejahatan.
You only live twice, Mr. Bond.
Polisi sepanjang zaman. Stream bila-bila masa on demand. Bond to Bond for your eyes only. 007, saluran 407 dan Astro Go.
Pelakon berpengalaman Tony Yusof mencuri perhatian warga maya apabila berkongsi poster filem terbaru lakonannya, Penunggang Agama 2, yang bakal berada di platform Astro First pada 19 Oktober ini. Tony yang memegang watak sebagai seorang paderi memuat naik foto tersebut untuk tatapan umum.
Sekarang awak dah lain. Awak dah macam Tok Haji, tahu tak?
Kau pungkir janji.
Selain Tony, filem sequel ini masih mengekal teraju utamanya iaitu pelakon popular tanah air Zul Arifin sebagai Amir bersama pelakon, penyanyi dan juga pengacara Azira Shafina sebagai Ana. Menjenggah ke ruangan komen, rata-rata warga maya memberikan pelbagai reaksi terhadap filem terbaru lakonan Tony itu. Tidak kurang juga, ramai yang tidak sabar menyaksikan kesudahan filem Penunggang Agama yang terdahulu.
Only the dead don't make mistakes.
Pertandingan lawak paling popular di Malaysia kini kembali. Saksikan Maharaja Lawak Mega 2021 yang bakal bersiaran bermula 15 Oktober setiap hari Jumaat jam 9 malam. Istimewa buat penonton untuk episod pertama sahaja, saksikan tayangan serentak di Astro Warna dan Astro Ria dihoskan oleh Dato' AC Mizal. Nantikan siapakah juri yang bakal memeriahkan musim kali ini dan kumpulan manakah yang bakal menyinar sehingga ke final. Sekian sahaja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Salam hormat.